Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Добрий вечір, шановні слухачі. Вітає вас Євген Рижик. В передачі сьогодні дещо про історію. Юрій Гаврилук буде говорити про початки українського національного життя на Холмщині Підлащі. Почуємо спогади Володимира Тишко про Раковичі в довоєнний період. На закінчення історик з Белесія Віктор Місіюк розповість про парамілітарне формування Поліська Січ-2, або по-іншому Лозове козацтво, яке 80 років тому діяло в Дорогичинському повіті на схід від Белесія. Які були початки модерного українського національного життя в Холмі та цілому Підласько-Холмському регіоні у 19-му та на початку 20-го століття? Говорить історик з Більська Юрій Гаврилук.
Формування вже модерного такого національного українського моделю – це друга половина 19-го століття. Після того, як діяли Шевченко, Куліш, інші будителі. У Холмі в тому часі фактично проводилася русифікація місцевого населення. Це ж освіта, тобто люди, які вчилися читати, які пізнавали в школі історію, в тому числі і місцеву. Крім цього, з часом почали доходити книжки з Києва, журнали. Отже, в періоді вже до Першої світової війни тут сформувалася певна група національно-свідомої української інтелігенції. Передусім це були вчителі народних шкіл, які закінчували семінарію духовну у Холмі чи просто училище холмське. Також тут діяла гімназія у Холмі і у Білій Підлаській, де були серед учителів люди, які просто молодь навертали в сторону вже національного свідомого українства. Отже, вже у цей період кінця 19-го, перших десятиліть 20-го століття сформувалася тут та група, яка під час визвольних змагань 17-21 років взяла участь у будуванні української державності, пізніше, повернувши свої рідні сторони, організувала національне життя саме якраз в товаристві Рідна Хата. Тут треба сказати про братів Васинчуків, про Василя Дмитриюка, який був з Підлаша, з Костомолотів, можна сказати також, що і на території Берестейщини, Поліського воєводства ця основна українська еліта інтелектуальна, вона була походженням з другого боку Бугу, тобто з Підлаща, передусім навіть директор української школи у Бересті був з Носова, де по сьогоднішній день діє православна парафія на Підлаші у Білопідлаському повіті.
Да коло нашей воритець, да коло нашей воритець, коло нашей воритець стояв хлопець молодець. А дівка в сінях стояла, а дівка в сінях стояла, дівка в сінях стояла, середрова рубала. Да середрова гостей дим, да середрова гостей дим, середрова гостей дим, постей мати ход за тим. Да середрова не горать, да середрова не горать, середрова не горать, постей мати погулять. Ой, отож доню погулять, ой, отож доню погулять, отож доню погулять, сім день вдома не бувать. Да біля наших воритець, да біля наших воритець, біля наших воритець стояв хлопець молодець.
Співала Гілочка з Черемхи. А тепер Володимир Тишко з Раковича, який зараз живе в Більську, буде розповідати, як він пам'ятає своє село з дитинства. Пан Володимир ходив до школи ще до Другої світової війни, бо зараз має 96 років.
В школі, ну то ходив, то ще за Пілсуцького. Ходили ми до школи 3 кілометри, до чужого було гостинець. Був, можна сказати, із Бєльська, і через Раковичі, і до Гайдовки. Ходили до школи, то снедали, например, батьки дітей гори давали. Йшли до школи, бо то 3 кілометри, то ще давали якийсь обід там, в торепку, чи навіть некоторі вже батьки ляпі жили. То сумки купляли на ксюнчки, а некоторі слабі жили, то із матерії пошиє торбочку і пасок на плечі, і до школи. А батюшка у тиждень раз приходив, учив релігії. Ксюнчка релігійна була, то навіть я взяв її, як їхав у Германію. То як пани послі догляділи ту ксюнчку, то інтересувалися, бо там і малюнки були такі. То вони розуміли, що я не комуніст. Бо тих русських то вважали комуністи, а я із Польщі був, то нас вважали біженцями.
А як виглядало село ваше, Раковичі?
А в Раковичах, то що, там малое село було, там 30 домів було.
А хутори?
То ще колонів не було, то були різки, були поле мали час близько, а час далеко. Бо то навіть шос переходило Гайновка-Бєльськ, то через наші поля переходили, то і за шосом там були грабняки такі звались. Бо то колись розказували, що в нас було поле так звалось Грабняк, то був пан Грабовський. Прогулянка була, такий лісок там був. Колись так старі люди нам казали. То прогулянка, то той лісок, то був панський. Ну, він прогуляв, гостив, пив, то його, і він продав послі. То люди його послі викупляли. Так само там Гравняк звали. То Грабовський там пан був. А послі вже поробили колонії за Польщі. То дуже пішло на колонії. То вже далеко, то повиходили, побудувались по полі.
А тепер при мікрофоні історик з Берестя Віктор Місіюк. 80 років тому, в перших тижнях Другої світової війни, в Дорогочинському повіті на схід від Берестя діяла цікава парамілітарна організація. Говорить історик з Берестя Віктор Місіюк.
З'являлися такі, цікаві ситуації парадоксальні. Саме я останнім часом підіймаємо питання діяльності так званої Поліської Січі або Другої Поліської Січі, яка діяла на території Поліського воєводства. Хоча більшість населення, вона, сказати, не була аж такою активною або в протидії польській адміністрації, або велизна просто кількість воювало в складі польського війська на західних кордонах, але в Дорогичинському повіті виникла спочатку підпільна мережа, яка після перетворилася в
якому році?
Формацію, саме в вересні 1939 року.
До 18 вересня чи після?
Ще до. І тут я просто хочу сказати пару слів про той досвід, який говорить про те, наскільки важливо утримувати площину для діалогу. Дорогичинський повіт був повітом, в якому досить активно діяли різні українські організації, але він був при тому одним з перших, де оті всі ініціативи були ліквідовані. І тому лишилися люди...
Ще польську адміністрацію.
Так, щоб, звичайно, польську адміністрацію, навіть не в 30-ті роки, а в кінці вже 20-х, але лишилися люди, які отримали сигнал про те, що легальної форми волевиявлення немає, тільки радикальні форми волевиявлення. І тому вони відповідним чином відреагували на Другу світову війну. Вони виступили збройно.
Приходять німці на початку, так?
Ні. Отой прецедент Другої Поліської Січі, так званої, або Лозового козацтва, він цікавий чим? Тим, що в певному моменті виникла така територія, яка не була на головних напрямках удару ні німецьких, ні радянських військ. І от на тій території саме функціонував той підрозділ, який, він створювався. То була певна несподіванка. Люди не чекали ні початку Великої війни, люди не чекали того, що можуть в війні Польщі і Германії, що до неї можуть втрутитися Радянський Союз. І то добре видно по реакції от тих людей, які організували ту Поліську Січ, так звану. І що цікаво, вона тісно поєднала, там неймовірно тісно.
А це була адміністрація чи військові загони?
То була така парамілітарне формування, яке складалося з підпільників оунівських, українських націоналістів, яке складалося з підпільників комуністичної партії Західної Білорусі, яке складалося з колишніх українських соціалістів. Всі в одному під командуванням поручника польського війська, місцевого уродженця Володимира Вітюка, от виступили збройно проти, причому головною тактикою і стратегією Поліської Січі було не втратити жодного свого бійця. Вони діяли дуже обережно, щоб мати якнайменші втрати, оскільки то були місцеві люди, да, і вони турбувалися про свої села, вони турбувалися про кожного хлопця, кожного чоловіка, який вступив до того формування. І тому та тема досі, вона, я би сказав, забута.
Ну, яка була доля тої Січі?
Вона розпустилася з приходом радянських військ, не зробивши жодного пострілу в бік радянського війська. Але в 40-х роках частина з учасників Поліської Січі була репресована за приналежність до контрреволюційної організації. Частина з них пережила і діяла в радянській адміністрації, але ніколи не була якось високо спеціально оцінювана і тема не глорифікується, оскільки досить часто історична реальність складніша за прості погляди, де ідеологічними ворогами, опонентами не може бути нічого спільного. Насправді комуністи і націоналісти в 30-ті роки на локальному рівні, місцевому співпрацювали тісно. Між тими організаціями гуляли газети, націоналісти читали комуністичну пресу і навпаки. Тому об'єктивна дійсність, вона складніша і в минулому, і тепер. Тому так важливі об'єктивні і всебічні дослідження.
Говорив історик з Берестя Віктор Місіюк. На завершення передачі оголошення. У найближчу суботу, 28 вересня, відбудуться 4 цікаві культурні заходи. Об 11 годині в галереї «Арсенал» в Білостоці розпочнеться презентація в українській мові виставки робіт сучасного мистецтва Влади Ралко з Києва і Миколи Рідного з Харкова. В Гмінному осередку культури в Черемсі пройдуть джерела українські традиції та трансформації. В концерті виступати будуть співачі гурти з Черемхи села, Добрі води Вільки Терехівської, Гілочка з Черемхи, Вервочки з Ворли, Добрина з Білостока та гурт Калина з Рокитна на українському Поліссі. Гурт з Добрі води буде, між іншим, презентувати обряд з обробку лону. Все розпочнеться о 5 годині увечері. Головним організатором заходу є Союз українців Підлаща. Також в таку саму пору о 5 годині увечері в світлиці в Кошелах в гміні Ворла розпочнуться традиційні танці, до яких грати буде капела «Батарея» з Білостока. Заспіває також гурт «Малінкі» з Малиннік. Також в суботу в драматичному театрі імені Венгерки в Білостоці о 19 годині розпочнеться спектакль «Швейк». Грати будуть актори Національного академічного театру імені Івана Франка з Києва. Спектакль відбуватиметься в рамках Міжнародного театрального фестивалю «Напрямок Схід». А у найближу неділю, 29 вересня, відбудуться два концерти українських колективів. Об 1 годині після обіду в Мощоні Панській в гміні Нурець-Станція концертувати будуть гурт «Калина» з Рокитна на українському Поліссі та «Гілочка» з Черемхи. Дві години пізніше ці колективи виступлять також на концерті в Батіках ближчих коло Сім'ятич. Організаторами концертів є Союз українців Підлаща та Солецькі ради Мощони та Батік. І на цьому закінчуємо передачу. З вами був Євген Рижик. Наступна думка українська в неділю о 8 годині зранку. Співає Гілочка з Черемхи. Добраніч, шановні слухачі.
Горіла сосна, палала, горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Ой, косиш, косиш, ви мої довго служили. Горіла сосна, шея, від сподоба, місця, чорнявий сподоба.